Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σειράς που εξετάζουμε εδώ και αρκετό καιρό για τις μάχες του Κυρίου, σήμερα θα μιλήσουμε για την πνευματική εξουσία του πιστού. Θυμάστε ότι μέχρι τώρα βλέπαμε διάφορες μάχες. Βλέπαμε αναλυτικά την μάχη με την τάδε επίθεση του εχθρού, με την άλλη επίθεση του εχθρού. Σήμερα θα δούμε την πνευματική εξουσία για την οποία μας λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι έχει ο πιστός, ότι υπάρχει στη ζωή του πιστού. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την προς Κολοσσαείς επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, το δεύτερο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε τα χωρία 13 έως 15. «Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα, κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση, καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού». Εδώ μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για το τι συνέβη επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά όταν ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας, έδωσε τον εαυτό του για να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Λέει ότι συνέβησαν διάφορα πράγματα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ένα από αυτά, λέει, είναι ότι ο Χριστός πήρε το χρεόγραφο, το χειρόγραφο, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένες όλες οι αποτυχίες μας, όλες οι αμαρτίες μας, ό,τι χρωστούσαμε στον Θεό. Όλο αυτό που έλεγε Δημήτρης Χριστίδης, που έκανε αμαρτία, εκεί, 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 εκεί. Που έπεσε έξω και δεν έκανε το θέλημα του Θεού, εκεί, 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 εκεί. Που δεν τα κατάφερε να υπακούσει το λόγο του Θεού, εκεί, εκεί, εκεί. Γραμμένα όλα. Πήρε, λέει, αυτό το χειρόγραφο και πρώτα-πρώτα, λέει, το εξήλειψεν στο κείμενο. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Και όσοι ξέρετε από χειρόγραφα, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε μπλάνκο να βάλεις από πάνω για να σβήσεις, ούτε σβηστήρα που υπήρχε πριν από το μπλάνκο και σβήναμε. Για να σβήσεις κάτι από ένα χειρόγραφο έπρεπε να το ξύσεις. Να φύγει δηλαδή και ένα μέρος του χειρογράφου για να μην μείνει τίποτα. Και επειδή ακόμα και όταν έξινες ένα χειρόγραφο για να το σβήσεις, πάλι κάποια μελάνη έμενε ενδιάμεσα. Παρένθεση, και έτσι διαβάζουμε σήμερα τα λεγόμενα παλύμψιστα χειρόγραφα. Κάποιος το έξισε και έγραψε από πάνω κάτι άλλο. Και σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει μπορούμε να διαβάσουμε τι ήταν γραμμένο προτού ξύσει κάποιος το χειρόγραφο και γράψει από πάνω το καινούριο κείμενο. Αυτά είναι τα λεγόμενα παλύμψιστα χειρόγραφα, κλείνει η παρένθεση. Και επειδή ακόμα και η μελάνη έμενε μέσα και σήμερα μπορούμε να τα διαβάσουμε, αφού το εξάλειψε, λέει, αφού το έσβησε, τι έκανε μετά? Το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Προσιλώσας, λέει, αυτό στο σταυρό, έτσι. Προσιλώσας, στα αρχαία ελληνικά, ύλος είναι το καρφί, με ήττα, έτσι, ύλος είναι το καρφί. Προσιλώ σημαίνει καρφώνω κάτι πάνω σε κάτι άλλο. Προσιλώσας, λοιπόν, το σταυρό, πάνω στο σταυρό, πήρε το χειρόγραφο, το έξισε, να μην φαίνεται τι υπάρχει, τι χρωστάω και τι χρωστάς. Και αφού το έξισε, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό για να πει και αυτό που έμεινε το υπόλοιμα από το σβησμένο, και αυτήν την αμαρτία εγώ την έχω πάρει επάνω μου, να σου λέει ο Χριστός. Άρα, Αυτός που μετανοεί για τις αμαρτίες του και πιστεύει σε μένα δεν χρωστάει τίποτα. Το χρεόγραφο είναι σβησμένο και αφού σβήστηκε είναι καρφωμένο επάνω στο σταυρό. Και μετά λέει ένα δεύτερο πράγμα που έγινε επάνω στο σταυρό ήταν ότι ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε, λέει, απεκδυσάμενος τα σαρχάς και τα εξουσίας. Έγδισε, ξέντισε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά. Έτσι λοιπόν ξεγύμνωσε όλες τις δαιμονικές δυνάμεις, κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη του σατανά, κάθε δαιμόνιο, κάθε πονηρό πνεύμα, ο Ιησούς Χριστός το ξεγύμνωσε και το ξεφτέλησε δημόσια, αυτό είναι το εδειγμάτισεν, έτσι, το ξεφτέλησε δημόσια, ξεφτέλησε όλες τις αρχές και τις εξουσίες δημόσια, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Και αφού τους ξεγύμνωσε, τους έκανε δημόσια ρεζίλη, αυτό είναι το εδειγμάτισαν, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξεφτέλησε μπροστά σε όλο τον αόρατο πνευματικό κόσμο, μπροστά στους αγγέλους του Θεού, μπροστά στους Αγίους του Θεού που είχαν φύγει από τη γη και ήταν στη δόξα, αυτοί που ήσαν με ευσέβεια στο παρελθόν, στους ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος είδε να εξευτελίζονται δημόσια οι δυνάμεις του εχθρού. Και αυτό να παίρνει μία μορφή θριάμβου και εμείς δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με την έννοια του θριάμβου, σε μας απλώς σημαίνει μία μεγάλη νίκη. Για τους ανθρώπους όμως που πήρανε την επιστολή αυτή στα χέρια τους εκεί στις Κολοσσές και διάβασαν τη λέξη θριαμβεύσας, ξέρανε πολύ καλά, γιατί βρισκόμαστε στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, στην εποχή που υπάρχει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπάρχουν οι Ρωμαϊκοί θρίαμβοι, τι σήμαινε το θριαμβεύσας. Όταν ένας στρατηγός είχε μία μεγάλη νίκη, όχι συνηθισμένη νίκη, αλλά μία εξαιρετικά μεγάλη νίκη, μία καθοριστική νίκη, πήγαινε στην σύγκλιτο τη Ρωμαϊκή και ζητούσε δικαίωμα να τελέσει θρίαμβο. Μαζευόταν η σύγκλητος και αν όντως έκρινε ότι είναι μία εξαιρετικά μεγάλη νίκη, του έδινε την άδεια. Και τότε μπορούσε να κάνει μία λαμπρή παρέλαση, αυτό ήταν ο θρίαμβος, μία λαμπρή παρέλαση όπου μπροστά θα πήγαινε θα πήγαιναν τα λάφυρα που έφεραν, οι εχμάλωτοι από τους εχθρούς, μετά θα ήταν ο στρατηγός που νίκησε, οι στρατιώτες πίσω, θα ήταν μαζί και οι εχμάλωτοι, ό,τι φέραν και δεν φέραν, θα καίγονταν διάφορα θυμιάματα σε όλη αυτήν την πορεία, θα ξεκινούσαν από το πεδίο του Άρεως στη Ρώμη, θα περνούσαν από το Καπιτόλιο, θα γυρνούσαν από τις διάφορες αγορές της Ρώμης και θα ήταν μια εξαιρετικά λαμπρή παρέλαση. Και αυτός που έκανε την παρέλαση θα είχε σε όλη του τη ζωή τον τίτλο του θριαμβευτή. Θα ονομαζότανε ο τάδε τριουμφάτορ, έτσι, θριαμβευτής. Είχε τον επίσημο τίτλο του ανθρώπου, του στρατηγού που πήρε το δικαίωμα να θριαμβεύσει και τέλεσε θρίαμβο. Έτσι λοιπόν όταν διάβαζαν οι άνθρωποι στις Κολοσσές που πήραν την επιστολή αυτή του Αποστόλου Παύλου «Θριαμβεύσας», το μυαλό τους πήγαινε εκεί. Πω τέτοια λαμπρή νίκη. Δημόσια τους ξεφτέλησε τους αρχηγούς του εχθρού, τους αρχαγγέλους του εχθρού, τις δυνάμεις τις δαιμονικές ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό με έναν εξαιρετικό θρίαμβο, μία εξαιρετική νίκη. Προσέξτε, είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την εξουσία, την πνευματική εξουσία του πιστού, δηλαδή τη δική σας και τη δική μου. Η εξουσία αυτή ξεκινάει από αυτήν την θριαμβευτική νίκη του Ιησού Χριστού επάνω στις δυνάμεις του εχθρού. Έτσι. Σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το τμήμα αυτό που διαβάσαμε από την προς Κολοσσέης επιστολή, λέει ότι ο σατανάς νόμισε ότι κατάφερε να κερδίσει και τον Ιησού Χριστό. Πήρε με τον θάνατο ότι τον πήρε και αυτόν κοντά του. Αλλά ενώ νόμιζε ότι τον νίκησε, νικήθηκε. Γιατί την ώρα που ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε», συντρίφθηκε ακόμα και ο θάνατος και άρχισαν νεκροί να ανασταίνονται. Θυμάστε έτσι, όταν είπε ο Κύριος «τετέλεστε», έγινε σεισμός και διάφοροι λέει ευσεβείς, νεκροί αναστήθηκαν από τους στάφους και άρχισαν να γυρνούν στην πόλη και τους είδανε διάφοροι. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει η πνευματική εξουσία που έχεις εάν έβαλες τον Ιησού Χριστό να είναι ο Κύριος σου, να είναι ο σωτήρας σου, να είναι αυτός που θα διευθύνει τη ζωή σου. Ξεκινάει από αυτήν την νίκη, από αυτόν τον θρίαμβο επάνω στον Σταυρό. Γι' αυτό και μετά την Ανάστασή του, θυμάστε ότι ο Ιησούς όταν ξανασυναντά τους μαθητές στο 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο χωρίο 18, τους λέει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έτσι. «Μου δόθηκε», λέει ο Ιησούς Χριστός, «κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη». Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός το λέει αυτό μετά τη Σταύρωση και μετά την Ανάσταση. Γιατί θυμάστε ότι στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον και στο 4ο του κατά Λουκάν, όταν ο διάβολος πηγαίνει και του λέει «κοίταξε, σε μένα έχει δοθεί η εξουσία όλων αυτών των βασιλείων και αν πέσεις να με προσκυνήσεις θα σου τη δώσω». Θυμάστε είχαμε μιλήσει για τους πειρασμούς του Ιησού Χριστού πριν από κάποιες φορές. Ο Χριστός του είπε «μόνο τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις», είναι γραμμένο, «και αυτόν θα λατρεύσεις», αλλά δεν αμφισβήτησε τα λόγια του εχθρού. Δεν του είπε «είσαι ψεύτης, δεν έχεις εξουσία πάνω στα έθνη». Τώρα όμως, μετά τη συντριβή αυτή του σατανά και των δαιμονικών δυνάμεων επάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει στους μαθητές του και λέει «εγώ έχω τώρα, σε μένα έχει δοθεί τώρα όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη». Γι' αυτό τους λέει «πηγαίνετε και κάνετε όλα τα έθνη μαθητές μου». Έτσι, «εγώ έχω πια την εξουσία». Και το θαυμαστό είναι ότι αυτήν την εξουσία ο Κύριος την διαθέτει πια και στους πιστούς του. Δεν είναι απλώς ότι έχει την εξουσία αυτή, είναι ότι την δίνει σε σένα, σε μένα, σε κάθε έναν που αποφασίζει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του και να ζήσει σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8 διαβάζουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αλήθειες. Ιάκωβος, 4ο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8. Πολύ σημαντικές αλήθειες που είναι σημαντικό να τις θυμόμαστε όταν έρχεται η ώρα της επίθεσης του εχθρού. Όταν έρχεται η ώρα που καταλαβαίνεις ότι ο εχθρός προσπαθεί εναντίον σου, φέρνει προβλήματα και προσπαθεί να σε ρίξει από το θέλημα του Θεού, να σε ρίξει από την ζωή της πίστης. Τι λέει? «Υποτάγητε ουν το Θεό», άρχισα από το κείμενο, διαβάζω τη μετάφραση πρώτα. «Υποταχθείτε λοιπόν στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Υποτάγητε ουν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Εδώ ξεκινάει με μία προϋπόθεση που είναι σημαντική για να είναι στη διάθεσή μας αυτή η δύναμη, αυτή η εξουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Ποια είναι η προϋπόθεση? «Υποτάγητε ουν το Θεό». Υποταχθείτε στον Θεό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν θα κάνω ποτέ λάθος ή δεν θα πέσω ποτέ σε αμαρτία? Όχι. Σημαίνει ότι η καρδιά μου θα έχει τη διάθεση «Θεέ μου, εγώ θέλω να υπακούω στο θέλημά σου». «Θεέ μου, εγώ θέλω». Μερικές φορές δεν τα καταφέρνω, θέλω όμως. Θέλω, η διάθεσή μου και η καρδιά μου είναι να υπακούω στο θέλημά σου. Θέλω να σε κάνω να χαίρεσαι. Θέλω να με βλέπεις από πάνω και να ευαρεστήσαι. Έτσι λοιπόν, με αυτή την καρδιά υποτάσσεται κανένας στον Θεό. Λέει στον Θεό, Θεέ μου, εγώ θέλω να ζω κατά το θέλημά σου. Εγώ θέλω να ζω σύμφωνα με τα λόγια τα δικά σου. Εάν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, μετά λέει αντίστητε το διαβόλο, αντισταθείτε και φεύξετε αφημών. Αντισταθείτε και θα φύγει. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και αυτός να μην φύγει. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, ο διάβολος θα φύγει. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Και αυτή είναι μία αλήθεια που πρέπει να την χωνέψουμε και να την βιώσουμε. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να σου πει «Εδώ είμαι, δεν φεύγω και θα επιμείνω και θα κάνεις ό,τι σου λέω και δεν θα τα καταφέρεις και δεν θα τα βγάλεις πέρα», διότι όπως ξέρετε και όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ο διάβολος είναι ψεύτης και είναι ο πατήρ του ψεύδους. Όταν σου λέει λοιπόν «Δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα μπορέσεις, δεν μπορείς να ζήσεις με το θέλημα του Θεού», έτσι, «δεν μπορείς με το σταυρό στο χέρι», είδατε, βγήκε και διαφήμιση τώρα ότι δεν μπορείς με το σταυρό στο χέρι να τα καταφέρεις. Όταν σου λέει αυτά τα πράγματα θα λες «αυτό είναι ψέμα, από τη στιγμή που εγώ υποτάσσομαι στον Θεό και αντιστέκομαι στον διάβολο, ίσον κάνω το αντίθετο από αυτό που μου λέει», αυτή είναι η καλύτερη αντίσταση, έτσι. Όταν σου λέει ο διάβολος κάτι, κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Πρώτη μορφή αντίστασης και δεύτερη μορφή αντίστασης, όταν δέχεσαι επίθεση αρχίζεις να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Θεό. Θα φύγει, δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Όταν σου λέει ότι μπορεί να μείνει, είναι ψέμα. Και κάθε φορά που πιστεύεις ένα ψέμα, του δίνεις έναν τόπο. Ό,τι περιθώριο του αφήνεις του εχθρού, το αξιοποιεί. Θυμάστε όταν οι μαθητές είπανε «Κύριε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο». Έτσι. Πήγε ένας πατέρας, το παιδί του το ταλαιπωρούσε ένα δαιμόνιο, λέει, το έφερα στους μαθητές, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ο Κύριος είπε μία λέξη, βγήκε το δαιμόνιο, λέει, «Κύριε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε». Προσέξτε, ο Κύριος δεν τους είπε επειδή δεν έχετε προχωρήσει πνευματικά, δεν τους είπε επειδή δεν έχετε αγάπη, δεν είπε ότι επειδή δεν έχετε σοφία, τους είπε «δια την απιστίαν σας». Τι θα πει απιστία? Απιστία είναι το να δεχτείς ως αλήθεια κάτι αντίθετο με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Να σου λέει ο εχθρός «δεν θα τα καταφέρεις» και να λες «ναι, δεν θα τα καταφέρω, τέτοιος που είμαι, τέτοια που είμαι». Σου είπε ένα ψέμα και το χάψες. Ενώ η αλήθεια είναι ότι τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος σε ενδυναμώνει. Το θυμάσαι, Φιλιππισίους 4:12. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κοίταξε, έχεις εξουσίας πάνω στην δύναμη του εχθρού, μπορείς να αντισταθείς τον εχθρό και θα φύγει, δεν θα μείνει, δεν μπορεί να μείνει, αρκεί η καρδιά σου να είναι καρδιά υποταγής στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, και καλά είναι να γυρίσουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19 και 20, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, χωρία 19 και 20. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα λόγια που θα διαβάσουμε τώρα, ο Κύριος δεν τα λέει στους 12 μαθητές του, για να μην πούμε εμείς ότι αυτά που λέει τώρα ήταν για τους 12. Αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Τα λέει στους 70, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, έτσι, στους πολλούς μαθητές του δηλαδή, για τους οποίους ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφορία για κανέναν από αυτούς τους 70. Στα συναξάρια που μας σώζονται με τους βίους των Αγίων έχουμε διάφορες πληροφορίες, λέει για κάποιους από τους Αγίους και ούτως είναι τον εκ των εβδομήκοντα και έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν είναι πολλές. Ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Και σε αυτούς, καθώς ο Κύριος τους έστειλε και γύρισαν γεμάτη χαρά, τους έστειλε με εξουσία δική του, γύρισαν γεμάτη χαρά, γιατί είδαν ότι ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονταν σε αυτούς, ο Κύριος τους είπε, χωρίο 19, Λουκάς 10-19, «Σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατίν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Είπε ο Κύριος στους μαθητές του, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του. Εάν λοιπόν θεωρείς τον εαυτό σου μαθητή του Χριστού, αν μέσα στην καρδιά σου έχεις πάρει την απόφαση ότι ο Ιησούς θα είναι ο δάσκαλός μου, ο Ιησούς θα είναι ο Κύριος μου, ο Ιησούς θα είναι ο σωτήρας μου, ισχύουν αυτά τα λόγια και για σένα. Σας δίνω, είπε, εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Με άλλα λόγια, ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου, εσύ έχεις εξουσία επάνω του. Προσέξτε, ακούω πολλές φορές πιστούς να λένε «Ο διάβολος μου έκανε αυτό, ο διάβολος εκείνο». Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, εάν εσύ δεν του δώσεις τόπο, εάν εσύ δεν του δώσεις δικαιώματα. Δεν έχει καμία εξουσία, θυμάστε αυτό που είχαμε δει από την προς Κολοσσαίς 1:13, ότι ο Κύριος λέει «Ερίσατο ημάς, μας έβγαλε, μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού». Ο Κύριος μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, άρα το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Και εδώ πέρα λέει ότι όχι μονάχα σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους, αλλά σου έδωσε και εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Θυμάστε ένα παράδειγμα που είχαμε πριν από πολύ καιρό, από ό,τι θυμάμαι, για τη διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και στην εξουσία. Λέει, σας δίνω εξουσία επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι θα πει εξουσία και τι θα πει δύναμη. Και το παράδειγμα ήταν, σκέψου ένα φορτηγό, μία νταλίκα να τρέχει. Έχει δύναμη. Άμα σταθείς μπροστά, σε διέλυσε. Δεν έχεις τη δύναμη να σταματήσεις ένα φορτηγό που τρέχει. Αλλά εάν είσαι τροχονόμος και σταθείς μπροστά στην ταλίκα και σηκώσεις το χέρι σου, η ταλίκα σταματάει. Γιατί έχει εξουσία ο τροχονόμος πάνω στη δύναμη της νταλίκας, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην εξουσία και στη δύναμη. Γιατί πίσω από τον τροχονόμο που σηκώνει το χέρι του υπάρχει ολόκληρη η πολιτεία με τους νόμους της και τους θεσμούς της που κανονίζει το πώς θα κινηθεί η κυκλοφορία στους δρόμους, πόσο θα τρέξουν ή δεν θα τρέξουν τα φορτηγά και οι νταλίκες και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι μια κίνηση εξουσίας. Σηκώνεται ο άλλος, σηκώνει το χέρι του, σταματάει. Είναι η εξουσία πάνω στη δύναμη και αυτό μας λέει εδώ. Δεν έχεις μεγαλύτερη δύναμη από τον διάβολο, δεν έχεις μεγαλύτερη δύναμη από τα δαιμόνια, γιατί εσύ είσαι άνθρωπος και εκείνα είναι πεσμένοι άγγελοι και κάποιοι είναι πεσμένοι αρχάγγελοι. Έχεις όμως εξουσία πάνω στη δύναμή τους. Δεν έχεις μεγαλύτερη δύναμη, αλλά έχεις εξουσία. Μπορείς να διατάξεις να σταματήσουν και σταματούν. Μπορείς να διατάξεις να φύγουν και φεύγουν. Γιατί ο Κύριος σου έδωσε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και αυτό, αδελφέ μου, αδελφή μου, είναι για σένα. Είπαμε, δεν ήταν για τους 12 Αποστόλους. Είναι για τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Χριστού. Και αν είσαι μαθητής του Χριστού, είναι και για σένα. Αλλά η συνέχεια, θυμάστε τι λέει στο χωρίο 20. «Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα, μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Του λέει, η εξουσία είναι εξουσία, εγώ σας την έδωσα, την έχετε. Αλλά δεν θέλω η καρδιά σας να είναι στην εξουσία που έχετε. Θέλω η καρδιά σας να είναι στη σχέση που έχετε μαζί μου. Τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό, σας έκανα παιδιά μου, σας έκανα γιους μου και θυγατέρες μου. Θέλω η καρδιά σας να είναι κολλημένη σε αυτήν την αλήθεια. Ότι έχω πατέρα στους ουρανούς, ότι ζω για να τον κάνω τον πατέρα μου να χαίρεται, ότι ζω για να τον ευαρεστήσω, για να τον δοξάσω, για να υπηρετήσω τα σχέδιά του και χαίρομαι γι' αυτό. Και αυτό είναι μια κατάσταση μόνιμης χαράς που μπορείς να την έχεις και όταν έρχονται προβλήματα και μέσα στην οικονομική κρίση και μέσα στις οικογενειακές δυσκολίες, μπορείς να έχεις τη χαρά του Κυρίου. Μπορείς να ζεις χαρούμενος γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε όλην αυτήν την πνευματική εξουσία και επίσης μας έχει δώσει και κάποιες ειδικές συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή. Ξέρετε, πολλές φορές με τα θέματα της πνευματικής εξουσίας ενθουσιαζόμαστε και νομίζουμε ότι την εξουσία αυτή μπορούμε να την χρησιμοποιούμε όποτε και όπως θέλουμε. Υπάρχουν δύο στοιχεία όμως που μας λέει, πρόσεξε, εξουσία έχεις γιατί εγώ στην έδωσα. Αλλά να σου πω τώρα και πώς θα τη χρησιμοποιείς. Πρώτον, Παριμίες 20:18. Παριμίες 20:18. Κατάστρωσε τα σχέδιά σου ύστερα από συμβουλή και με υπολογισμούς σωστούς έβγα στον πόλεμο. Άρα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει την εξουσία αυτή να την χρησιμοποιούμε με περίσκεψη. Όχι επιπόλαια, μετά από υπολογισμό σωστό λέει βγες στον πόλεμο. Με άλλα λόγια, μην ενθουσιάζεις, έχω εξουσία, τη χρησιμοποιώ όπως να είναι, όπου να είναι, θα τα βάλω με όλα τα πονηρά πνεύματα της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αφρικής. Δεν είναι έτσι, έτσι. Την κάθε κίνηση πνευματική που θα κάνεις χρειάζεται να γίνει έπειτα από περίσκεψη, έπειτα από προσευχή και έπειτα από οδηγία. Προσέξτε πώς αντιμετώπισε την εξουσία που είχε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 19. Κατά Ιωάννην 5:19. Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους, «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε, «πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο Πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. Ου δύναται ο Υιός ποιήν αφ' αυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα». Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, ενώ είχε την μέγιστη εξουσία από τον Πατέρα εδώ κάτω στη γη, δεν χρησιμοποιούσε την εξουσία αυτή χωρίς την οδηγία του Πατέρα. Τι κάνει ο Πατέρας στον ουρανό, ίσον τι οδηγία έχω εγώ για τα σχέδια του Πατέρα στον ουρανό, αυτό θα έκανα. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός κάνει πράγματα που εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνει εκεί πέρα στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά και βλέπει ένα πλήθος από παραλυτικούς, χολούς, ανάπηρους ανθρώπους που περιμένουν πότε θα κινηθούν τα νερά από τον άγγελο και ο πρώτος που θα μπει μέσα θα γίνει καλά. Και βλέπει ο Χριστός εκεί έναν άνθρωπο 38 χρόνια παράλυτο και τον θεραπεύει και φεύγει. Και αφήνει όλους τους υπόλοιπους που περίμεναν εκεί να είναι παραλυτικοί, ανάπηροι, κουτσοί. Και λες, καλά, ο Χριστός πήγε εκεί. Γιατί? Γιατί θεράπευσε ένα μόνον? Τόσοι άνθρωποι ήταν εκεί πέρα. Στη σειρά περίμεναν, γιατί θεραπεύει έναν? Άλλες φορές του πήγανε διάφορους άλλους, τους θεράπευσε όλους. Τώρα γιατί έναν? Η απάντηση είναι εδώ. Γιατί αυτό είδε τον Πατέρα να κάνει. Είδε τον Πατέρα να θεραπεύει έναν, θεράπευσε έναν. Την άλλη φορά που τους πήγαν τους αρρώστους, είδε τον πατέρα να τους θεραπεύει όλους, τους θεραπεύσε όλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Κύριος μας δίνει εξουσία πνευματική, αλλά η εξουσία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται από τη μία μεριά με περίσκεψη, ζητώντας τη σοφία του Θεού και προπαντός με οδηγία Θεού. Κύριε, τι να κάνω? Πώς να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση? Καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει δαιμονική επίθεση, αλλά πες μου τι να κάνω, πώς να την αντιμετωπίσω? Και περιμένεις να πάρεις την οδηγία του Κυρίου, γιατί αυτό που ενδιαφέρει, παιδιά, τον Θεό είναι η σχέση μας μαζί Του, η κοινωνία μαζί Του. Ο Κύριος θέλει να μας μιλάει, θέλει να μας οδηγεί, υπόσχεται να μας οδηγεί. Θυμάστε στον Ψαλμό 32:8, υπόσχεται ότι εγώ θα σε οδηγήσω, εγώ θα σε διδάξω την οδό που πρέπει να περιπατείς, εγώ θα σε παρακολουθώ, τα μάτια μου θα είναι πάνω σου. Ο Θεός υπόσχεται την οδηγία Του, θέλει να μας οδηγήσει. Λέει ότι αυτό που Τον ενδιαφέρει πρώτα είναι η σχέση μας μαζί Του. Και αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να καλλιεργήσουμε μία ζωντανή καθημερινή σχέση με τον Θεό. Μία σχέση όπου θα μιλούμε στον Θεό και θα ξέρουμε ότι μας ακούει, και ο Θεός θα μιλάει και θα ξέρει ότι ακούμε. Ξέρετε, είναι σημαντικό να το συλλάβουμε αυτό, γιατί περισσότερο το μυαλό μας είναι η σχέση μας με τον Θεό, είναι εγώ να λέω και ο Θεός να ακούει. Να λέω, να προσεύχομαι και ο Θεός να κάνει αυτά που του λέω. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Εάν διαβάσετε στην Έξοδο με προσοχή, προσέξτε, λέει, είπε ο Κύριος τον Μωυσή και έκανε ο Μωυσής κατά τον λόγο του Κυρίου. Και μετά και έκανε ο Μωυσής κατά τον λόγο του Κυρίου. Και μετά ξανά και έκανε ο Μωυσής κατά τον λόγο του Κυρίου. Και μετά ο Μωυσής προσεύχεται και λέει και έκανε ο Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσέως. Δηλαδή, αφού έκανε πολλές φορές ο Μωυσής κατά τον λόγο του Κυρίου, όταν ήρθε η ώρα ο Μωυσής να ζητήσει, ο Κύριος έκανε κατά τον λόγο του Μωυσέως. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Δεν λειτουργούν αυτόματα. Ζεις μια ζωή καθημερινής σχέσης με τον Θεό και μέσα από αυτήν την καθημερινή σχέση έρχεται η επικοινωνία και είναι αμφίδρομη. Μιλάς στον Θεό και σε ακούει, μιλάει ο Θεός μέσα στο πνεύμα σου και ακούς. Είτε μέσα από τον λόγο του τον γραμμένο, είτε με πληροφορία που δίνει ο Κύριος με το πνεύμα του το Άγιο μέσα στο πνεύμα σου, που πάντοτε και αυτή είναι σύμφωνη με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Ποιες ήταν οι φορές που και ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι έκαναν άμεση χρήση της πνευματικής εξουσίας? Ήταν οι περιπτώσεις που υπήρχαν εκδηλώσεις φανερές δαιμονικών πνευμάτων όταν ο Σατανάς προσπαθούσε δημόσια να κάνει επίδειξη δύναμης. Θυμάστε, υπήρχαν περιπτώσεις που, καθώς ήταν ο Χριστός μέσα στη συναγωγή, άρχισε ένα δαιμόνιο να φωνάζει: «Τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ?» Ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Όταν υπάρχει μια δημονική εκδήλωση όπου προσπαθεί ο Σατανάς να εντυπωσιάσει ένα πλήθος που είναι γύρω, τότε επεμβαίνεις κατευθείαν. Δεν θα αφήσεις ένα πονηρό πνεύμα δημόσια να κάνει show, να δώσει παράσταση, να εντυπωσιάσει για να ελκύσει ανθρώπους κοντά. Θυμάστε στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στα χωρία 6-12, όπου είναι ο Απόστολος Παύλος στην Κύπρο, μιλάει εκεί στον Ανθίπατο της Κύπρου, ο Ανθίπατος θέλει να μάθει περισσότερα για τον Ιησού Χριστό και υπάρχει αντίσταση από έναν μάγο. Αντιστεκότανε, λέει, ο Ελίμας ο μάγος. Και τότε παίρνει εξουσία ο Απόστολος Παύλος και του λέει: «Ιε του διαβόλου, δεν θα πάψεις να διαστρέφεις τις οδούς του Κυρίου, από αυτή τη στιγμή θα είσαι τυφλός». Και ο άνθρωπος μένει τυφλός, αν πεις, τρομερό. Στην πραγματικότητα έγινε φανερό στον φυσικό κόσμο αυτό που ήταν αλήθεια στον πνευματικό κόσμο. Ο άνθρωπος ήταν πνευματικά τυφλός κάτω από την ενέργεια του Σατανά, και αυτό που ήταν η πραγματικότητα, η πνευματική, έγινε φανερή και στον φυσικό κόσμο. Θυμάστε στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας είναι στους Φιλίππους και ξαφνικά εμφανίζεται ένα κοριτσάκι, πηγαίνει από πίσω τους κάθε μέρα και λέει: «Αυτοί οι άνθρωποι μας κηρύττουν μία οδό σωτηρίας. Αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουν σε εμάς οδό σωτηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου». Και...» Αλήθεια έλεγε. Έτσι. Και βλέπετε, ακόμα και εκεί ο Απόστολος Παύλος δεν αντιδρά την πρώτη φορά. Έγινε, λέει, τούτο έκανε, λέει, για πολλές ημέρες. Και μετά, λέει, βαρυνθείς. Ο Παύλος κάποια στιγμή είπε, ας το καλό. Γιατί βέβαια ο Παύλος και ο Σίλας θα φεύγανε μετά και αυτή θα ήτανε η κοπελίτσα η οποία είχε προαναγγείλει τι είναι, άρα προσπαθούσε, ενώ αυτή θα κήρυταν τον Ιησού Χριστό, αυτή προσπαθούσε να ελκύσει τους ανθρώπους σε αυτήν, ότι αυτή είχε τις μαντικές ικανότητες να προβλέπει και να βλέπει τι είναι, άρα καθώς θα φεύγαν αυτή θα μπορούσε αυτή να ελκύσει τους ανθρώπους κοντά στα αφεντικά της και κοντά στην ίδια. Έτσι ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε η ώρα, είπε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να φύγεις», και εξήλθε, λέει, την αυτήν ώρα. Και αμέσως εκείνη την ώρα το πνεύμα το πονηρό έφυγε. Αυτή είναι μία εξουσία την οποία έχεις, είναι μία εξουσία την οποία μπορείς να ασκήσεις με οδηγία Θεού, με σοφία Θεού, αλλά την έχεις και μπορείς να την ασκήσεις. Γι' αυτό, όταν έρχεστε αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις, πρώτον, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Να ξέρετε ότι ο εχθρός προσπαθεί να μας φοβήσει και πολλές φορές κάνει εντυπωσιακά πράγματα μόνο και μόνο για να μας φοβήσει. Μη φοβάστε. Ό,τι και να συμβαίνει, μη φοβάστε. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είσαι του Κυρίου, ξέρεις ότι δεν κρατάς τη ζωή σου κάποια συνειδητή αμαρτία. Να ξέρεις, αυτό είναι αμαρτία, αλλά εγώ θα συνεχίσω να το κάνω. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι δεν κρατάς μία συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου και από τη στιγμή που έχεις καταλάβει την εξουσία που ο Ιησούς Χριστός σου έδωσε, μη φοβάσαι. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που κάποια στιγμή να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις, αλλά μη φοβάσαι. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα στη Βασιλέως Ηρακλείου και προσευχόμασταν μετά το τέλος της συνάθρησης για προβλήματα ανθρώπων, έρχεται μία κυρία, λέει: «Ξέρεις, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα ζήλιας με τον άντρα μου. Δηλαδή, χωρίς να κάνει, λέει, τίποτα, τον ζηλεύω». Λέω: «Δίνει αφορμές, δηλαδή, και κοιτάει από εδώ και από εκεί?» Και τον ζηλεύω. «Όχι», λέει, «δεν έχω κανέναν λόγο, χωρίς να καταλάβω γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί, νιώθω ζήλια για τον άντρα μου και μέσα στο σπίτι γίνονται συνεχώς καυγάδες εξαιτίας αυτής της ζήλιας και είναι». Θυμάστε ότι μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει για πνεύμα ζηλοτυπίας. Ωραία, λέω, να προσευχηθούμε να φύγει αυτό το πνεύμα. Καθώς πάω να προσευχηθώ για αυτήν και η άλλη ομάδα που ήμασταν μαζί, ξαφνικά φεύγει προς τα πίσω, ήταν ένας καναπές στα 2 μέτρα, πέφτει στον καναπέ και βγάζει μια τσιρίδα. Επειδή μου συνέβαινε πρώτη φορά, εγώ κοκάλωσα. Τι κάνεις τώρα? Και έτσι πως είμαι ευνηδιασμένος, δεύτερη τσιρίδα πιο δυνατή. Με τη δεύτερη τσιρίδα λέω μέσα μου: «Αυτό είναι πονηρό πνεύμα». Καθώς πλησιάζω εκεί πέρα που ήταν η γυναίκα, μου λέει: «Κύριε Δημήτρη, δεν φωνάζω εγώ». Λέω: «Το ξέρω, δεν φωνάζεις, μη στενεχωριέσαι. Αυτός που φωνάζει θα φύγει τώρα. Θα φύγει». Και όντως, στο όνομα του Ιησού Χριστού έφυγε. Και σηκώθηκε η γυναίκα, μια χαρά, ήσυχη, και συνέχισε τη ζωή της μετά, χωρίς να έχει προβλήματα τσακωμών με τον άντρα της, λόγω ζήλιας για ανύπαρκτο λόγο. Έτσι. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και ο εχθρός ξέρει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι υποχρεωμένος να γονατίσει και να φύγει. Και από τη στιγμή που η γυναίκα αυτή δεν το ήθελε το πονηρό πνεύμα, ζήτησε να απαλλαγεί, από τη στιγμή που δήλωσε, δεν φωνάζω εγώ, κάποιος άλλος φωνάζει, δεν είχε περιθώριο να μείνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, ό,τι και να συμβαίνει, σε μένα συνέβη αυτό, σε εσάς μπορεί να συμβεί κάτι άλλο, ξαφνικά είσαι μία εκδήλωση μπροστά σου, κάτι συμβαίνει και ο εχθρός προσπαθεί να σε τρομάξει. Μην τρομάζεις, μην φοβάσαι. Να ξέρεις ότι έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, και να τελειώσουμε με αυτό, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο, λέει στα χωρία 19 και 20, Ρωμαίους 16 κεφάλαιο, χωρία 19 και 20, «Σας θέλω να είστε σοφοί για το καλό και ανυποχώρητοι στο κακό». Το κείμενο είναι «Θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν». Θέλω να είστε σοφοί για το καλό, να έχετε σοφία Θεού και να κάνετε το καλό με σοφία Θεού, και θέλω να είστε ακέραιοι, λέει το κείμενο, στο κακό. Δηλαδή, όταν παρουσιάζεται κάτι κακό, εσύ να κρατάς την ακεραιότητά σου. Τι θα πει ακέραιος? Αυτός που δεν του λείπει κάποιο κλάσμα. Θυμάστε τους αριθμούς που μας μάθαινε. Δεν σου λείπει κάποια φέτα. Όλα είναι εντάξει, έτσι. Ακέραιος είναι αυτός που δεν του λείπει τίποτα. Εσύ κράτα την ακεραιότητά σου απέναντι στο κακό. Τι θα γίνει όταν εσύ κρατάς αυτή τη στάση? Χωρίο 20. «Και ο Θεός της ειρήνης πολύ σύντομα θα συντρίψει τον σατανά και θα τον υποτάξει σε σας». Στο κείμενο είναι πολύ πιο όμορφο. «Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει». Τι λέει εδώ? Ο Θεός της ειρήνης, λέει πρώτα, θα συντρίψει τον σατανά. Ο Θεός θα τον συντρίψει. Δεν θα τον συντρίψεις εσύ, εσύ τον διώχνεις. Ο Θεός θα τον συντρίψει. Πότε? Σύντομα. Εντάχει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο μάθημα για τον χρόνο του Κυρίου. Αυτό που ο Κύριος λέει σύντομα, εμάς μας φαίνεται τεράστιος χρόνος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι. Σύντομα, λέει, θα συντρίψει τον σατανά. Πού θα τον συντρίψει? Υπό τους πόδας ημών. Κάτω από τα πόδια σας. Τι θα πει αυτό? Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος σου έχει δώσει εξουσία να πατάς πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Είναι εξουσία που πήρε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό όταν απογύμνωσε τις δυνάμεις του εχθρού, και την εξουσία αυτή ο Κύριος την δίνει σε σένα. Σου λέει, σου δίνω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Θα την χρησιμοποιείς με περίσκεψη, θα την χρησιμοποιείς με οδηγία, αλλά μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος σου δίνει τη δύναμη να νικήσεις και να νικάς. Σου έχει δώσει την εξουσία και μπορείς με την οδηγία του να την χρησιμοποιείς και να βλέπεις τη δύναμη του εχθρού να συντρίβεται και τον Θεό να δοξάζεται στη ζωή σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.